Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Τρίτη εκπομπή με ζωντανές και ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις του Γερμανού μαέστρου Hans Knappertsbusch 1888-1965. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, γεια σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα και αύριο, για πρώτη φορά από την ελληνική ραδιοφωνία, η πρώτη πράξη της όπερας Πάρσιφαλ του Ρίχαρντ Βάγκνερ, από μια ανέκδοτη ως το 2023 ζωντανή ηχογράφηση από το φεστιβάλ του Bayreuth εν έτη 1955. Πολλές ζωντανές ηχογραφήσεις του περίφημου Γερμανού μαέστρου σε αυτή την όπερα από το φεστιβάλ του Bayreuth έχουν κυκλοφορήσει εμπορικά σχεδόν από κάθε έτος της περίοδου 1951-64. Η παρούσα όμως παρέμεινε ανέκδοτη για άγνωστο λόγο και κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες από γερμανική δισκογραφική εταιρεία. Το Γκραλ, σύμφωνα με τη δική μου ερμηνεία, είναι το δισκοπότηρο που χρησιμοποιήθηκε στον μυστικό δείπνο. Σε αυτό, ο Ιωσήφεκ Αριμαθέας συνέλεξε το αίμα του λυτρωτή όταν βρισκόταν επί του Σταυρού. Ρίχαρντ Βάγκνερ σε επιστολή του προς τη Ματίλντε Βέζενβόγκ. Ο Πάρσιφαλ είναι το κύκνιο άσμα, η τελευταία όπερα του Βάγκνερ. Εξέχουσα θέση έχουν δύο σύμβολα με χριστιανικό υπόβαθρο, το δισκοπότηρο και η λόγχη, με αναφορές στον λυτρωτή, δίχως να κατονομάζεται ο Ιησός. Ο τελευταίος ήπιε από το δισκοπότηρο κατά τον μυστικό δείπνο. Αργότερα, ο Ιωσήφεκ Αριμαθέας συνέλεξε σε αυτό το αίμα από την πληγή που προκάλεσε με τη λόγχη στα πλευρά του θεανθρώπου ο Ρωμαίος Λογκίνος για να διαπιστώσει τον θάνατό του. Ο Βάγκνερ, που παραλληλίζει την πληγή του Ιησού με την πληγή του Αμφόρτας, εγγράψε πως αυτά τα δύο σύμβολα είναι αλληλοσυμπληρούμενα. Το λιμπρέτο έγραψε ο ίδιος ο Βάγκνερ με βάση διάφορες πηγές. Η σημαντικότερη από αυτές είναι το μεσαιωνικό ποίημα «Πάρτσιφαλ» του Βόλφραμ φον Έσενμπαχ. Πρωτήτερα, ο ρομαντικός συνθέτης είχε γράψει και το λιμπρέτο της όπερας Lohengrin με βάση το ίδιο έπος. Ο Βάγκνερ βασίστηκε ελεύθερα στον Πάρτσιφαλ, τροποποιώντας και μετουσιώνοντας τα συμβάντα με επιλογή σκηνών και περιορισμό του αριθμού των ηρώων. Ο Πάρτσιφαλ του Έσενμπαχ, ένα από τα σημαντικότερα επικά ποίηματα της εποχής, είναι το παλαιότερο στη γερμανική γλώσσα που μνημονεύει τον Γκραλ. Σύμφωνα με τους θρύλους, το Γκραλ είναι ένας μυστηριώδης δίσκος, κύπελο, λίθος ή άλλου είδους αντικείμενο με θαυματουργές δυνάμεις που παρέχει ευτυχία, αιώνια νεότητα ή αστήρευτη ποσότητα νερού και τροφής. Στα λιμπρέτα των σκηνικών έργων Lohengrin και Πάρσιφαλ, οι υπότες του Γκραλ αντλούν υπεράνθρωπη δύναμη από αυτό. Άμεση πηγή του Έσενμπαχ υπήρξε το έμετρο και ημιτελές μυθιστόρημα «Περσεβάλ», η ιστορία του Γκραλ, του Γάλλου ποιητή και τρουβέρου του 12ου αιώνα Κρετιέν ντε Τρουά. Είναι το πρώτο σωζόμενο έργο που αναφέρεται στο Γκραλ. Ο Κρετιέν ντε Τρουά δεν το περιγράφει ως το Γκραλ, αλλά ως ένα Γκραλ. Ο Βάγκνερ γνώριζε αυτά τα ποίηματα όχι μόνο από την πρωτότυπη εκδοχή, αλλά και από μεταγενέστερες, όπου το Γκραλ και η Λόγχη είχαν αποκτήσει χριστιανικό υπόβαθρο. Η Λόγχη φαίνεται πως ήταν αρχικά απλώς ένα μαγικό όπλο. Ο Έσενμπαχ εικονογραφεί το Γκραλ ως μαγική λίθο που έπεσε από τον ουρανό, δίχως χριστιανική σημασία. Το Γκραλ συσχετίζεται για πρώτη φορά με το Άγιο Δισκοπότηρο στο ποίημα «Ιωσήφ εκ Αριμαθέας» του Ρομπέρ Ντεμπορόν. Ο Βάγνερ, που υιοθέτησε τη χριστιανική εκδοχή, δανείστηκε από το ποίημα του Μπόρον ένα σημαντικό στοιχείο που δεν εμφανίζεται σε άλλες λογοτεχνικές πηγές. Η τελετουργία του Γκραλ προϋποθέτει πόνο για κάθε αμάρτωλο που συμμετέχει στην παρούσα όπερα «Ο Αμφόρτας». Κεντρική ιδέα της όπερας Πάρσιφαλ είναι η κατάκτηση της αυτοσυνειδησίας και της σοφίας μέσω της συμπόνιας για τον συνάνθρωπο. Η ιδέα αυτή αποκαλύπτει επιρροές από τη φιλοσοφία του Σόπενχάουερ. Σύμφωνα με τον τελευταίο, η συμπόνια αποτελεί τη μοναδική βάση της ηθικής. Ο Πάρσιφαλ είναι ένας αφελής αλλά καλόψυχος νέος που αγνοεί ακόμη και το όνομά του, δίχως γνώση του καλού και του κακού. Ανακαλύπτει βαθύτερες αξίες της ζωής όταν μετά από μακρά περιπλάνηση και πορεία μοίησης βιώνει τον πόνο του τραυματισμένου Αμφόρτας ως δικό του. Επιπροσθέτως, όπως τονίζει ο Βάγνερ σε επιστολή του προς τη Ματίλντε Βέζεντονκ, ο Πάρσιφαλ γίνεται λυτρωτής του κόσμου. Σύνοψη της πρώτης πράξης. Δάσος κοντά στο κάστρο του Μοντσαλβάτ. Ο γυραιότερος, αλλά ακμαίος ακόμη υπότης του δισκοπότηρου Γκούρνεμαντς, καθώς και δύο ακόλουθοι, κοιμούνται κάτω από ένα δέντρο. Κατά το λικαβιές ακούγονται τρομπόνια από το κάστρο. Ο Γκούρνεμαντς σηκώνεται και ξυπνά τους ακόλουθους. Και οι τρεις προσεύχονται σιωπηλά γονιπέτες. Κατόπιν ο Γκούρνεμαντς στρέφει το βλέμμα προς τα ιερά ύδατα της λίμνης, αναγγέλλοντας πως θα αναμένουν τον βασιλιά των υποτών του δισκοπότηρου Αμφόρτας. Ο τραυματισμένος βασιλιάς θα μεταβεί εκεί για ιαματικό λουτρό. Πλησιάζουν δύο υπότες ως προπομπή της βασιλικής ακολουθίας. Ο Γκούρνεμαντς τους ρωτά για την υγεία του βασιλιά. Μαθαίνει πως ο Αμφόρτας υπέφερε από πόνου τη νύχτα μένοντας άϊπνος. Η πόνη ήταν οξύτερη από κάθε άλλη φορά. Έξαφνα καταφθάνει έφυπη η Κούντρη, μία γυναίκα με άγρια εμφάνιση. Προτού καταρρεύσει από εξάντληση, δίνει στον Γκούρνεμαντς ένα φιαλίδιο. Περιέχει βάλσαμο από την Αραβία για να απαλύνει τον πόνο του βασιλιά. Παρουσιάζεται μία πομπή αποτελούμενη από υπότες του δισκοπότηρου και ακόλουθος. Ο Αμφόρτας μεταφέρεται με φορεία. Οι μαθητευόμενοι το αφήνουν στο έδαφος. Ο βασιλιάς τους ευχαριστεί, σηκώνεται και ζητά να δει τον υπότη Γκάβαν, ο οποίος είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να ανακουφίσει τον πόνο του. Όταν μαθαίνει πως δίχως την άδειά του έχει φύγει και πάλι, αναζητώντας καλύτερο φάρμακο, ο Αμφόρτας τον επιπλήττει. Ο τελευταίος λέει πως, σύμφωνα με ένα όραμα που είδε, η πληγή του θα θεραπευτεί μόνο από κάποιον αγνό και ανόητο που θα νιώθει συμπόνια. Ο Γκούρνεμαντς του παραδίδει το φιαλίδιο που έφερε η Κούντρη. Ο Αμφόρτας την ευχαριστεί. Εκείνη τονίζει πως οι ευχαριστίες δεν θα τον βοηθήσουν. Τον προτρέπει να μεταβεί στη λίμνη. Όταν η βασιλική πομπή φεύγει, οι μαθητευόμενοι, σε αντίθεση με τον Γκούρνεμαντς, είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην Κούντρη. Πιστεύουν πως είναι μία μάγισσα από τους μισή. Ο Γκούρνεμαντς ενημερώνει τους μαθητευόμενους πως τη γνωρίζει επί μακρών. Ο πατέρας του Αμφόρτας, τη Τουρέλ, τη γνωρίζει επί ακόμα μεγαλύτερο διάστημα. Ο τελευταίος, όταν έκτιζε το Μοντσαλβάτ, την εντόπισε να κοιμάται στο δάσος. Ο Γκούρνεμαντς ρωτά την Κούντρη που βρισκόταν όταν ο Αμφόρτας έχασε τη Λόγχη και για ποιο λόγο δεν τους βοήθησε. Εκείνη απαντά πως δεν βοηθά ποτέ. Ένας μαθητευόμενος παρακινεί τον Γκούρνεμαντς να αναθέσει στην Κούντρη τον εντοπισμό της Λόγχης. Εκείνος τονίζει πως ο Αμφόρτας την έχασε όταν τον αποπλάνησε μία πανέμορφη γυναίκα στο παλάτι του μάγου Κλίνξορ. Πρόκειται, όπως θα διαφανεί στη δεύτερη πράξη, για τη μεταμορφωμένη και μαγεμένη Κούντρη. Ο μάγος άρπαξε τη Λόγχη και επιτέθηκε στον Αμφόρτας. Η πληγή αυτή είναι ανίατη. Δύο ακόλουθοι επιστρέφουν από τη λίμνη. Ενημερώνουν τον Γκούρνεμαντς πως το βάλσαμο της Κούντρη απάλυνε τον πόνο του βασιλιά. Οι μαθητευόμενοι του Γκούρνεμαντς τον ρωτούν για τον Κλίνξορ. Εκείνος τονίζει πως μία νύχτα ουράνιοι αγγελιαφόροι παρουσιάστηκαν στον Τιτουρέου. Του παρέδωσαν το Άγιο Δισκοπότηρο, από το οποίο ο λυτρωτής ήπιε κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου καθώς και τη λόγχε. Οι άγγελοι του ανέθεσαν τη φύλαξη αυτών των κοιμήλιων. Ο Τιτουρέλ έκτισε το κάστρο του Μοντσαλβάτ προκειμένου να τοποθετήσει εκεί τον Γκράλ και τη Λόγχε. Στην αδελφότητα των υποτών του Δισκοπότηρου, υπό την ηγεσία του Τιτουρέλ, μπορούν να ενταχθούν μόνο όσοι είναι αγνοί, αντλώντας δύναμη από τον Γκράλ. Ο Κλίνγκζορ ήθελε να γίνει υπότης του Δισκοπότηρου. Επειδή δεν μπορούσε να ελέγξει τις αμαρτωλές ερωτικές επιθυμίες του, κατέφυγε σε αυτοευνουχισμό. Η ένταξή του στο τάγμα όμως απαγορεύτηκε. Έκτοτε, ο Κλίνγκζορ είναι πολέμιος της αδελφότητας. Έχοντας γνώσεις μαύρης μαγείας, μεταμόρφωσε μία έρημο σε μαγικό κήπο με πανέμορφες γυναίκες που μοιάζουν με λουλούδια. Οι γυναίκες αυτές παρέσυραν στην αμαρτία πολλούς υπότες του Δισκοπότηρου. Η Λόγχη βρίσκεται τώρα στην κατοχή του Κλίνγκζορ, ο οποίος επιθυμεί να αποκτήσει και το Δισκοπότηρο. Ο Γκούρνεμαντς συνεχίζει την αφήγηση, τονίζοντας πως ο Αμφόρτας είδε ένα ιερό όραμα που τον προέτρεπε να αναμένει κάποιον αγνό και ανόητο με συμπόνια που θα θεράπευε την πληγή του. Λαμβάνουν μέρος κατά σειρά εμφάνισης οι καλλιτέχνες. Γκούρνεμαντς, γυραιότερος υπότης του Δισκοπότηρου, ο βαθύφωνος Λούντβιχ Βέμπερ. Κούντρι, η υψήφωνος Μάρτα Μέντλ. Αμφόρτας, βασιλιάς της αδελφότητας του Δισκοπότηρου, ο βαρύτονος Ντίτριχ Φίσερ Ντίσκαου. Συμμετέχουν 4 ακόλουθοι και υπότες. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Hans Knappertsbusch από ζωντανή ηχογράφηση, 16 Αυγούστου 1955. 2-10-60-13-167 το γνωστό τηλέφωνο της επικοινωνίας μας ως το τέλος της ζωντανής εκπομπής μας.
erst am Morgen. Hört ihr den Ruf und danket Gott, dass ihr berufen ihn zu hören.
Auf, ihr Knaben, sieht nach dem Ort, sein ist des Königs Wort zu harren. Denn sieh weg, dass sie trägt aus, sich die Bote schon uns das Heilkraut, das gab man mit List und Kühnheit ihm gewann. Ich wähle, dass es Linderung schuf. Das wähnest du, der doch alles weiß. Befahl eifrig uns das Bad. Toren wir auf Linderung zu hoffen, wo einzig Heilung lindert, nach alle Kräutern, allen Tränken, Forscht und Jagd, rein durch die Welt. Ihm hilft nur eines, nur der eine. So denn uns den. Sorgt für das Wort.
Sieht Gott, die wilde Reiter lebt heil, die fliegende Teufelsbild.
Seines Heilkrauts Kraft, wie schwer er
es auch errungen, doch deine Hoffnung trug. Hat auf neue Sucht sich fortgeschwungen.
Rastlos scheuen Nacht. ist mir grad noch nicht. In ihrem Zaubersaft bin ich, wird ihnen Meister wollen verderben.
Muss ich euch schaden je? Wann alles ratlos steht, kämpfe den Brüdern im Herzen Länder, Kunde sei zu entsenden, und kaum ihr noch wisst, wohin, wie ihr euch besinnt, stürmt und fliegt dahin und zurück, da Botschaft fliegen mit Treu und Glück. Ihr nehmt sie nicht, sie noch euch nicht. Habt sie mit euch gemein. Doch wann sie gefahr, der Hilfe gilt, der Eifer findet sich in um die Luft, die euch dann zum Dank ruft. Ich wähle, ist die Schaden. So wird euch gut beraten.
Doch fasst sie uns, sie nur, wie hämisch da drauf und sie blickt. Eine Heist, ein Zauberfeind.
Hey!
Sag und lehr uns fein, du kanntest Klingsor, wie mag das sein?
Titure, der fromme Held, dir kannt ihn wohl. Denn des reinen Glaubens reich betruten. Ihm neigten sich in heiliger Verdacht, ihr einstes Heilands selige Worte. Daraus der Trank beim letzten Liebesmahle. Das Weihgefäß, die heilige der Zeuge Güter höchstes Wundergut, das kommen sie in unseres Königs zugesündet, opfern, die kein Sünde findet. Ihr wisst, dass nur ein reinen Bögen, die sie zu einen, den Riedern, die zur höchsten Rettungswerken, es alles ohne Kräfte, nachdem ihr fragt, verwirrt, Klingsorn, wie hart ihn mir auch droht beschwert. Jenseits im Tale war er eingesiedelt, darüberhin liegt im gescheiden Land. Und konntet mir, was wurdet ihr gesündigt, doch wollt ihr wissen nun. Ja, heilig werden. Ohnmächtig in sich selbst die Sünde zu ertöten. An sich legt ihr die Frevle an, Gräule zugewandt, erachtungsvoll des Hinter von sich stieß. Darob die Wut nun Klingsorn unterließ, wie seine späte Opus tat, im Himmel zu bösen Zauber tat. Den fangt ihr nun. Die wachsen käuflich eure Frauen. Doch will des Grales Ritte erwarten, so will der Lust und Hölle kommen. Wen er verlockt, hat er wohl.
Ο υπότης του δισκοπότηρου Γκούρνεμαντς και οι τέσσερις συγκινημένοι ακόλουθοι που μόλις ακούσαμε σε τετραφωνία επανέλαβαν το όραμα του ηγεμόνα της αδελφότητας του δισκοπότηρου Αμφόρτας. Το όραμα τον προέτρεψε να αναμένει κάποιον αγνό και ανόητο με συμπόνια που θα θεραπεύσει την πληγή του. Ακούσαμε ένα τμήμα της πρώτης πράξης της όπερας Πάρσιφαλ του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Έλαβαν μέρος κατά σειρά εμφάνισης οι καλλιτέχνες. Γκούρνεμαντς, γυραιότερος υπότης του δισκοπότηρου, ο βαθύφωνος Λούντβιχ Βέμπερ. Κούντρι, η υψήφωνος Μάρτα Μέντλ. Αμφόρτας, βασιλιάς της αδελφότητας του δισκοπότηρου, ο βαρύτονος Ντίτριχ Φίσερ Ντίσκαου. Συμμετείχαν τέσσερις ακόλουθοι και υπότες. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Hans Knappertsbusch από ζωντανή ηχογράφηση 16 Αυγούστου 1955. Η ηχογράφηση, που παρέμεινε ανέκδοτη ως το 2023, κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες από γερμανική δισκογραφική εταιρεία. Στην αυριανή εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, η συνέχεια και το τέλος της πρώτης πράξης. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λιούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.